Přeji vám všem pěknou poženanou sobotu. Rád bych dneska otevřel biblický text, který je dobře znám a já bych ho také i rád trošku rozvedl, a to je u Jana v 3. kapitole. Tak kdo máte, pojďme si společně otevřít. Jan 3. kapitola, 14. až 17. verš, kde je napsáno. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Toto je velmi známý biblický text, kde je velmi jasně a výstižně řečeno, kdo je Ježíš Kristus, co pro nás udělal a proč zde přišel. Ta první otázka, s kým máme vůbec tu čest, když hovoříme o Kristu. Jak bychom mohli popsat Ježíše Krista? S kým máme tu čest? Já jsem si zde napsal pár takových výrazů, které mě vedou možná k velké pokoře. Je to Bůh, je to Hospodin, je to Pán, je to Panovník, Všemohoucí, Nejvyšší, Jeden, představuje se jako Duch, jako Stvořitel, Jsem, který jsem, Slovo, Světlo, Láska, je to náš Otec a mnoho dalších jmen a popisů, které hovoří o Ježíši Kristu. Je to bytost tak vznešená, že si na ní nemohu sáhnout. Je to bytost tak vzdálená, že ji těžko dokážu uchopit. Že o ní vůbec těžko dokážu cokoliv říct a jakkoliv popsat. Co byste řekli, jaký Hospodin a Ježíš Kristus je? Je to někdo naprosto nepředstavitelný, je to bytost, která mě mnohonásobně přesahuje. Když jsem tento týden studoval Genesis 11. kapitolu, tak je tam velmi zajímavá ironie. Lidé, kteří si postavili babylonskou věž, aby byli v nebi. Aby si snížili nebe na zemi. Oni už si myslí, že jsou v nebi a víte, jak na to reaguje Pán Bůh? Tam je napsáno, že sestoupil jsem, abych viděl, co tam dělají. Oni si myslí, že už jsou v nebi a Pán Bůh sestoupí, aby viděl. To je velká propast, dimenze mezi mnou a Ježíšem Kristem a je důležité si to uvědomit. Bůh to je někdo mnohonásobně vyšší, kdo mě přesahuje a kdo jsem já, že vůbec se o mě stará. To druhé, kde bych se, nebo nad čím bych se rád zamyslel, je kým se stal. A nyní se dostáváme do takové zvláštní a dobré doby, kdy si také připomínáme to, kým se Ježíš Kristus skutečně stal. Tento velký Bůh sestoupil do našeho světa tak, jako nikdy nikdo před ním. Rozhodl se stát jedním z lidí. Naplánoval, že odloží svou slávu, to, kým je, ale stane se existencí z hmoty, z masa, ze šlach, z kostí. Už to je neskutečně usměvné. A že se stane závislým, Bůh se stane závislým na svém okolí, že se stane zranitelným a že se stane bezmocným. Samotný Hospodin. Bůh Stvořitel se stal člověkem se vším všudy. A zde bych to podtrhl, nic si neulehčil, žádnou protekci si nepoužil, žádné výhody nevyužil. 9 měsíců to trvalo, jak už to tak bývá, aby se stal dítětem, které svůj vstup na svět demonstruje pláčem. Prosím vás, můžete mi říct, když se narodí dítě, proč dítě pláče? Nadechne se a pláče. A to nadechnutí, tam se děje co? Nové prostředí, kyslík do plic a hlavně nádech způsobuje bolest. A proto dítě pláče. Je to něco úplně nového. Novorození je znamením toho, že je dítě samozřejmě zdravé, že je v pořádku. Ale tím, že se nadechne, tak ten nádech prostě bolí. Ježíš Kristus se stal takovým človíčkem, které hned po narození pláče, protože to bolí. A je zcela závislý na své matce, zcela závislý na výchově, na to, aby ho nakrmila, aby ho přebalila, aby mu dala nové plény. Proč mu musí dát nové plény? Dovolte mi takovou mírnou jadrnost tento kázání. Protože samotný Bůh, Ježíš Kristus, jak to tak pěkně říct, vykonal potřebu. Neudrží. On je naprosto závislý na své matce, jako každé novorozeně. Bůh, samotný Bůh a ten, který nás přesahuje, se proměnil v lidského človíčka, který je naprosto závislý od starosti jeho matky pro něj. Nedokáže se postarat samotný Bůh ani o své základní potřeby, proto aby přežil. Prosím vás, co mi to říká o svém Bohu? Jak se tady zde Bůh představuje? On si tuto cestu vybral vědomně a záměrně, to byl jeho záměr, aby se stal někým takovým zranitelným. Kde se, prosím vás, Ježíš Kristus narodil? Když už si to teda mohl nějak naplánovat, tak aspoň, ať to je v teplém prostředí, důstojném toho samotného Boha, že? Pán, král a slávy, stvořitel a vládce celého vesmíru se nenarodil v žádném skvostném paláci, ale narodil se někde v chlévě, kde si lehl do žlabu pro zvířata. To je něco úžasného, já se ptám, proč se to tak děje, jak je to možné, ale toto byla Boží cesta. I tuto cestu on si vybral, možná, aby nám ukázal, že opravdu žádná protekce tady neexistuje. Narodil se v těch nejchudších podmínkách. A potom bych se rád také i zeptal, komu se narodil. Lidem, Marii. Komu se narodil? Ženě s velmi pochybnou pověstí. Už to, že oni se vlastně vydají na cestu, my to máme zdůvodněné, že se vydají na cestu, protože bylo sčítání lidu. Dokáže si představit toho otce Josefa, kdy ještě ta rodina ani není úplná a teď on si představuje, jak se na mě asi bude dívat ta vesnice, když se tady Marii, mojí snoubence, narodí dítě. Jak se asi na mě budou dívat? A proto možná odchází a stěhuje se asi 160 kilometrů, aby odešel z Nazareta do nějakého Betléma, aby ta ostura nebyla taková. Narodí se v chlévě a narodí se ještě do, bych řekl, takové neúplné rodiny. Narodí se ženě, která musela v 9. měsíci cestovat 160 kilometrů. Zkusme si to představit, nebyly žádné klimatizace a žádné auta. I to byla cesta, kterou Ježíš Kristus vykonal, 160 kilometrů velkého putování, velkého cestování. Co myslíte, vybral si toto Pán Bůh? Mohl si to ulehčit? Zřejmě asi určitě jo, ale Ježíš Kristus se rodí právě do této doby. Jaká doba to byla? Kdo v té době vládl? Požehnaný patriarcha, který to s lidmi myslel dobře, víte. Zrovna si Pán Bůh vybral tu dobrou dobu, do které se sám král nebes narodí. Narodil se pod vládu Heroda a my víme, že Herodes to byl člověk velmi pochybné pověsti. Dovedeme si představit, když dokázal zabít své vlastní děti, protože měl strach z toho, že ho nahradí na trůnu, jaký to asi byl člověk. Dokázal provést, bych tak řekl, nějakou genocidu v městě Betlémě a do této doby se rodí Ježíš Kristus. I tuto dobu si Ježíš Kristus vybral, i proto nám ukázal, já nechci mít ani kousek nějakou protekci. Já jsem si toto vybral a toto jsem musel zakusit. Naopak, Ježíš Kristus právě tuto dobu si vybral. Prosím vás, jak vypadal Ježíš Kristus? Když už tady toto, tak jak aspoň vypadal? Vypadal s modrýma očima, pěkný blondiák, který si oblékl vždycky slavnostní oblečení. vypadal tak, jak ho máme někdy vyobrazeného na svých obrázcích? Vůbec ne. Ježíš Kristus to nebyl žádný klasický Evropan. Ježíš Kristus byl úplně obyčejný Žid s úplně obyčejnýma hnědýma očima. Zřejmě asi vůbec nebyl nějaký moc vysoký a zřejmě bychom si ho dokonce velmi lehko přehlédli. Jak jinak bychom si vysvětlili to, když Ježíš, mám za to, že uzdraví tam tu ženu a tam je potom napsané, že se jí ztratil v davu. Myslím vás, kdyby Ježíš vždycky chodil v nějakém krásném obleku a byl opravdu výrazný, jak se může ztratit v davu? Ježíš Kristus to byl úplně normální Žid, ani tam nebylo žádné výhody, ba naopak. A zde bych přečetl taky ten text, který je napsaný v Izajáši. Neměl vzezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou. Ani vzhled, abychom po něm toužili. Opovržený a lidmi zavržený muž bolestí, který vzal nemoci, jako někdo, před ním si člověk skryje tvář, všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Ani tady Ježíš nebral žádnou protekci, ani tady nevypadal jak nějaký krasavec. I zde šel tím úplně běžným normálním životem. V tom bychom mohli pokračovat, ale ještě tu zmínku. Prosím vás, jaké si vybral Ježíš Kristus působiště? Kde vyrůstal? Tak aspoň tam můžeme říct, že to bylo to nejlepší z nejlepších. Galileu. Ježíš vyrůstal v Galileji a to je nám velmi blízké. Abych to trošku přirovnal, to území nejen svou lokací, ale i mentalitou bylo nejvzdálenější tomu hlavnímu městu Jeruzalému. V očích zbytku země příliš úcty nemělo. Rabínská literatura hovoří o tom, že když Galilejec přišel do synagogy, tak už tehdy se na něho dívali, no dobré, tak tento Galilejec umí teda číst a psát. A kdyby uměl číst a psát, myslíte si, že by mu nechali přečíst nějaký svitek z Tóry? A víte, proč ne? Protože to galilejské nářečí bylo velmi podobné ostravskému. Ono bylo takové velmi krátké, úsečné a znělo někdy trošku i komicky. A proto Galilejec neměl šanci přečíst vůbec svitek z Tóry, protože jeho nářečí bylo zvláštní. Ta Galilea byla spojena s něčím jako, to je takové buranství, takový barbaři tam na severu. A to i Ježíše předurčilo k tomu, že opravdu žádné zvýhodnění v této věci neměl. My známe to rčení, což přijde Mesiáš z Galileje, z Nazaretu, co odtamtud může vzejít dobrého. Když Nikodém se zastal Ježíše, umlčeli jej slovy, nejsi ty také z Galileje? Hledej v písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane. Prosím vás, proč si ten Ježíš Kristus vybral tu Galileu zrovna? Protože nám chtěl ukázat několik věcí. Ježíš vyrůstal i v místě, které mu neukazovalo žádné výhody. Nic, z čeho by mohl profitovat. Prosím vás, jaký ten Ježíš Kristus tedy byl? Jak poznáme člověka, jaký je? Takové krásné přísloví, říká se, chceš-li někoho skutečně poznat, poznej jeho nejbližší přátelé a rodinu. Můžete mi říct, jací byli jeho nejbližší přátelé? Kdo byli jeho nejbližší přátelé? Prostí rybáři. Sebranka rybářů, kteří pořádně ani nevěděli, jak ten duchovní život mají žít. V sobotu neměli problém si natrhat klasy s obilím, neočisťovali se před jídlem. Když k ním přišli, tak řekli, tvoji učedníci se nepostí, aspoň ty od Jana Křtitele se postí. A Ježíš několikrát, když vidí své učedníky, tak jim vytkne co, což i vy jste nechápaví, i vy nechápete. Kolikrát také Ježíše vůbec nepochopili. Ježíš si mohl vybrat lepší, schopnější lidi, ale on přesto trval na těchto 12. I zde Ježíš pokračuje v tom, co si vybral. Jaký ale Ježíš Kristus skutečně byl? A zde bych uvedl několik paradoxů. To všechno, co jsem řekl doteď, je úplně zvláštní, že i zřejmě, že jeho vzhled ani postavení nijak nevyčnívalo, jeho působení uchvacovalo davy. Jeho, když vystupoval, tak fascinoval druhé lidi. I když se zdál obyčejný, byl něčím neskutečně výjimečný. Vždy věděl, co má udělat, byl pohotový k odpovědi v každé situaci. Měl soucit pro druhé lidi, pro nemocné, slabé, zkroušené v srdci. Ale také často opětoval ostrá a tvrdá slova farizeům a zákonníkům. Byl velmi odvážný. Dokázal se rozčilit v chrámě a vyhnat kupce. A přesto jej děti milovali. Chodili za ním a často byli v jeho přítomnosti, když zpívali Hosana, synu Davidův. Ježíš tvrdě odsuzoval hřích, ale jak byl nazván? Milovník hodu, pitek a přítel hříšníku. Co to bylo za člověka? Nenáviděl hřích jako nikdo předtím, ale byl nazván milovník hříšníku. To byl úžasný člověk. A lidé a hříšníci trávili rádi čas v jeho přítomnosti. Ježíš všechny nějakým způsobem přitahoval a zajímal, ať už byly postoje lidí pozitivní nebo negativní, protože co o něm řekli farizeové, zdá se, že celý svět se dal za ním. Stěžují si farizeové. Přes žádnou výhodu Ježíš byl úžasným člověkem. A já se ptám, proč? Proč přišel? Aby zvěstoval Boží království? Proto přišel? Částečně možná ano. Ale zvěstoval Boží království také Jan Křtitel, zvěstovali Boží království také jeho učedníci. Ježíš přišel proto, a my to čteme v tom základním textu, proto, aby zachránil každého z nás. A když jsme si řekli, že Ježíš si zvolil, do které rodiny se narodí, kde se narodí, kdy se narodí, za jakých okolností narodí, jaké přátele si vybere, myslíte si, že si Ježíš nezvolil i to poslední nejdůležitější, jak zemře? I zde Ježíš Kristus projevil svoji jasnou vůli a bere si kříž a umírá za každého z nás. Všichni evangelisté na toto se právě zaměří. Já se ptám, proč Ježíš Kristus tady toto všechno podnikal. Dovolte mi takové tři body. To první je, aby tobě a mě rozuměl. Nevím, jestli prožíváte nějaké těžkosti v životě, ale jedno si můžeme být naprosto jistí. Ježíš Kristus rozumí situaci, ve které se nacházíš. Byť by tvůj problém byl sebevětší, Ježíš Kristus prošel tolika problémy, že rozumí tomu, jak ty se právě cítíš. Jeden indiánský příběh vypráví o mravencích. O mravencích, kteří neuměli postavit svoje mraveniště. A tak přišel člověk, ukázal se jim, ale mravenci se před ním báli. On by jim řekl, jak to mraveniště mají postavit, ale mravenci se báli. A tak tento indiánský příběh hovoří o tom, že člověk se stal mravencem, přišel k mravencům a touto formou žil s nimi, mravenci ho přijali mezi sebe a on jim poradil, jak správně budovat mraveniště. Potom se stal opět zase člověkem, ale když přišel, tak mravenci už se ho nebáli, protože ho poznali a protože věděli, kým je. A pomohli jim dostavět mraveniště. Dovolte mi tuto takovou indiánskou paralelu k tomu. Ježíš Kristus podstoupil to všechno proto, abychom vnímali, že to je někdo z nás. Abychom vnímali, že on to všechno podstoupil také. Aby nám rozuměl. Ta druhá myšlenka je zde, proč to Ježíš Kristus podstoupil, to druhé, aby ukázal, že hřích je opravdu něco, co má na člověka těžký dopad. On svým životem ukázal, že nenávidí hřích, že odsuzuje hřích, že hřích je něco, před čím se máme varovat. A to třetí, proč Ježíš Kristus přišel, tak to je hlavně, aby zachránil tebe i mne. To si dneska připomínáme. Ježíš Kristus podstoupil to všechno proto, aby tebe zachránil. A za to jsem Pánu Bohu vděčný. Dneska je velmi zvláštní a těžká doba. Dneska věci vyměňujeme. Četl jsem teď nedávno nějakou studii, která hovořila o tom, že když člověk přišel s reklamací svého produktu, co se stalo? Byl to nějaký DVD rekordér, tak prodavatel nebo ten prodejce za ním přišel a říká, pane, my vám dáme nový. My tyhle ty věci nereklamujeme. My vám dáme přímo nový. A on se ptal, proč? Proč to neopravíte? Tak on jim to vysvětlil. Místo toho, aby jsme to poslali do místa, kde to bylo vyrobeno, a místo toho, aby jsme tam zaměstnávali někoho, kdo nám to opravuje, pro nás je lepší vám to dát nové. A vnímám, že ta dnešní doba je také taková. My věci neopravujeme, my věci vyměňujeme. Kolikrát to platí i v našich přátelstvích, v našich rodinách, ve všem, co je kolem. Ta úžasná věc je, že Ježíš Kristus, když člověk se porouchal a pokazil, vyměnil člověka, vzal si nového, lepšího, on je ochoten ne věci vyměňovat, ale on je ochoten přijít, položit za to svůj život, aby ty věci opravil. A toto vnímám, že je něco úžasného, velkého na Ježíši Kristu. On přišel, aby ten věčný život nám získal. Aby člověka, který je porušený, ten vztah s Ježíšem Kristem, aby opravil. Proto, abychom mohli být živí a zdraví. Přeji každému z nás, abychom se radovali z toho, že Ježíš Kristus se stal tělem. Přeji každému z nás, abychom vnímali, že Ježíš Kristus je někdo, kdo rozumí naši bolesti, když ji prožíváme. Že Ježíš Kristus je někdo, kdo bytostně nenávidí hřích a odsuzuje hřích. Ale že Ježíš Kristus je někdo, kdo tebe přišel zachránit. Že přišel opravit to, co je pokaženo, že přišel to opravit na svém vlastním životě, na své vlastní krvi. A to je milost a radost, kterou nám Ježíš nabízí každý den. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Ježíše Krista v přemýšlení nad vděčností, co pro nás Ježíš Kristus udělal. Amen.